jina Sergio Grek nilqakom ma' sitt program minn fuq Campus FM. Grazzi ħafna li għedin tinaqdu magħna minn ġimgħa l-oħra. Il-programm huwa Fejmort Skola. Grazzi tal-feedback tagħkom, grazzi tal-kummenti li tibatulna. U qed neħdu gost anki nagħmlu dan il-vjaġġ flimkien għaliex naħseb qegħdin noħolqu ħafna nostalġija, qed insemmu diversi skejjel, qed insemmu anki diversi għalliema, kapijiet ta' skejjel, xi laqam jew tnejn, ħafna drabi dawn l-affarijiet għalkemm l-istorja tal-edukazzjoni inkitbet u ngħidu kif inhiet inkiteb kuljum. Però żgur ċerti dettalji, ċerti esperjenzi huma impossibbli li wieħed jinkludihom ukoll. U llum għandi miegħi lil Rita Saliba. Rita Saliba tikteb għall-adulti, għat-tfal u l-adolosċenti, dal-aħħar ukoll din naraw il-poeżija, tbitter hija rebbieħa wkoll ta' diversi drabi tal-konkors letteratura Żgħażagħ, fost il-kotba tagħhom ħa nsemmilkom ftit għaliex hemm l-ista' ġmiela, inżul ix-xemx, satin, damask, il-kulur tal-lellux, OBE, mitkelma, dbajja tax-xemx u stejjer oħra għaddell fil-fatt huwa l-iktar ktieb riċenti tagħha tal-inqas sakemm qegħdin nirrekordjaw ver dan il-programm. Rita, fatt inħobb l-ewwel mistoqsija ħalli ftit ġenerali jiena biex dak li jkun anki nissettjaw il-background, ngħidu hekk, nissettjaw l-isfond, inti fejn mort skola u mbagħad nibdew naħduha biċċa biċċa.
Mill-bidu bidunet. Għandi memorja sabiħa konti mur ta' sisters konna najdulu. Dak iż-żmien kienet l-Immaculate Conception issa mbidlet għal St. John Antigua u dal-aħħar rajt waħda mis-sorijiet fuq il-portals tal-aħbarijiet u reġa' ċelit li l-memorja. Xi sena ġifieri ta' konna, imma dik kienet il-kindergarten ta' dak iż-żmien tiegħi il-Gudja.
Il-Gudja, arrejt.
Li niftakar għadni niżlam il-van, is-sur qalt li toġbok l-iskola Rita. Skola ġoleli ikienet ħaxix kbira għana l-għuzmin kur naqsna nitfaw. Imma xin rajt il-ħaxix immaġinaj daw kien kodba li kontin għalleb. It-tfal jiġru fil-ħaxix kbar daqs rasom. Dik l-ewwel impressjoni.
U jekk ma jimpurtax forse nitolbok is-sena bej wieħed u ieħor.
Is-sena? Kelli. Mela fi 68 għax li 4 snin, 5 snin. Jew forsi 5 snin għax dak iż-żmien konna nidħlu sena qabel il-kinder. Ma naħseb bej 4 or 5 snin. Nipprova. Nagħmel sforz biex niftakar għandha żmien.
Mbagħad?
Mbagħad hemm l-iskola tal-imqabba l-primarja.
Primarja sewwa.
Li nista' ngħid li naħseb minn hemmhekk bdiet ix-xrara tal-kitba, minn hemmhekk bdejt nikteb.
Moħbi,
eżatt,
naqduha biċċa biċċa.
Minn hemmhekk maddejta l-iskola ta' Rendi l-ewwel sentejn u wara l-iskola.
Hemmhekk kienet sekondarja?
Is-sekondarja, konna lħaqna form 1 u form 2 kienet tal-erja l-tfal kollha bniet kollha minn dawk li rħu l-Azhar. L-ewwel esperjenza li kelli tfal oħra studenti oħra mhux mir-raħal tiegħi. Mbagħad għaddejt għal Hamrun li kien skola ħafna ikbar, tfal minn kun rokna ta' Malta, li kienet naħseb meta kienet culture shock minn ġo dik l-iskola tar-raħal tal-ġoleli fil-kampanja. Dak iż-żmien
kienu ġa twaf u l-junior lyceums?
Le, kienu għadhom le.
Kienu għadhom le. X'kien jgħidulhom sekondarja wkoll?
Area secondaries. Sekondarja, ma mbagħad ta' form 2 dak iż-żmien tiftakar konna nażlu s-suġġetti, konna nażilt is-xjenzi u batuna l-Hamrun.
Ovvjament għandna x'ni rakkuntaw, jiġifieri naħseb għal din in-nofsija minn qiegħed magħna jista' jieħu idea u vera. Mela, skola tas-sorijiet naħseb tiegħek anki sal-lum, imma naħseb dak iż-żmien kienu għadhom iktar popolari anki dawn it-tip ta' skejjer fis-sens li iktar kontara dil-mara bil-velu.
Dika impressjoni oħra x'in tara dak il-kurutur twil u tara del is-suwetek ġej lejk. X'anke sempliċiment tara ġejja f'nofs il-kurutur. U l-għar meta kont tagħmel xi ħaġa ħażina, ħaġa ħażina. Kienet tinduna li ma kilx il-ħobs ta' kont ngħid il-marelli diġa qali la dak tinfu. Għalija kellhom linja diretta u kienet ġiet turin il-ħobs tiegħi. Li armejt fil-landa ta' żibel, fil-bitħa. Ejja, għandi ħafna memorju, kienu jħobbuna. Kienu stretti ħafna vera, il-mod ta' disċiplina kien differenti minn tal-lum. Imma naf li kienem ċerta mħabba u koll, kienu jiraqduna fl-offsenarja l-qutwiqi kolla dik li
kienu
kara xin, mkonċ jikonert norqot, namel frenza u d-dimajnija u nqot n-nota u l-ħsejjes u t-farreq din u darba kon tirqat vera. U niftakar ġit għajimni u ġatni l-bambin, għattijjara, tal-irqaddi. Probabli kiena ċtrat u għommi minn għandhom u ġit it-tijuli.
Ija interessanti din. Illum anke fil-child care snaf li s-sir, imma għatma s-majda.
Fuq il-mejda, eħe, fuq il-desk tagħna, rasna fuq il-mejda u jraqdun forsi dik il-kwarta ma nafx kemm.
Biex speċi tieħu break
il-ġurnata. Dik l-avventura li konna mmorru bil-van u għadek inti għadek hemm vjaġġ.
U forsi fajnejk.
Niftakar kont tifel żgħir ħafna, kont niggusta kont noqgħod dejjem ħdejh għax kien qisu pupu.
Perché
modu żgħir iva konna mħaltin.
Kienet imħalta dak iż-żmien.
Niftakar tifel meta weġġen, niftakar mill-ferita fuq moħħu. Le dawk jiġu memorji vera.
Ekko.
Ew meta kien daqsxej kienet ħaġa tal-biża' meta ma ħikilx il-ħobs ħadetni fid-dormitorju. Mura mela l-lum. Waqt li għan raqdek għaw, ix għan rajdaw kicċeli, il-sarijiet l-anzjani ma luqin ġol.
U laqat il-semmi naħseb, kien zmin metan kal-konventi kienu għadhom.
Ija, zmin kolla anzjani, bla velu, weruni xawru ma bijatek. U li kien jgħalmuna, tant kienu zar li aħna ma tirrealizzax kem kienu għadhom zar il-sarijiet, ma tarajd dal-feature fl-aħbarijiet għad din is-sor, għattara di kienet. Isimma, mux norqaw komuni, di kienet tal-MMK, ċekkajt, moħtalt liva kienet l-skola tagħna di.
Ekko. Mbagħad, mela, tinsemmu għal-primarja tal-imqabba fejn ikun hemm ambjent.
Ambjent ieħor.
Differenti.
Ma konniex ħafna tfal, il-bitħa li tal niftakar għax dak il-ġiri sfrenat. U naqgħu kienu jgħidulna fix-xitwa meta tkun leħtriq kienu jgħidulna. Meta jkun dak il-kesħa fina, iktar tweġġaw. U l-loba konna nkomplu għad-dutrina mbagħadhom.
Għażgum.
Ilan, jiena l-ħaddak iż-żmien li kienu sal-erba.
Ekku.
Għal fil-offsinar konna nerġgħu mmorru d-dar.
Tmur tiekol.
Break kbir. Kont ngħid għal dawk it-tfal tal-irsi tal-ġir kien joqogħdu hemmhekk l-iskola jdawk tajjeb joqogħdu jilagħbu hekk fil-offsinar.
Kien hemm uniformi dak iż-żmien jekk
kienet dak? Ija.
Kienet bdiet diġà. Il-uniform il-blu.
Il-blu, il-blu, bl-ingravata l-blu tal-laqstu.
Ekku.
Jaf kemm konna nġebdu l-xuxin. U l-ismijiet anka ta' teachers niftakarhom
li
tal-year 1 kienet Miss Bezzina. U Miss Piteri tal-year 2 għadha niftakarhom ħafna.
Ekko.
Il-kotba niftakar dejjem inħobb il-kotba jien ikemm ta' sisters. Niftakar iddawwarni fil-year 6s soru li qrajt ktieb kollu waħdi. Ija, għan batlada ma għamil ġirħu għarku dawritni bil-ftat suq rasi. Il-kastigi kienu jkunu deqek, umiljanti ħafna. Imma l-iskola tal-imqabba u koll niftakar ħafna affarijiet. L-issur Mast, Greg Margaret, kien dak iż-żmien, u l-ġnien kienu ħobb ħafna l-ġnien. U l-fjuri kien ikun hemm ħafna qabel, dejjem niftakru fil-ġnien u kellu rokna ta' San Filippo Neri. Kien jisu ġinejna zaħira, bieċċint, kien dedikat ħafna. Il-niftakar dawk il-trasmissjonijiet bil-redifusion. Ta' Duna di Borċoloviru dejjem fuq xi qaddis l-istejjer tagħhom. Leħnu partikolari, konna niftakunnu nħdu gosta wara l-break tal-10.
U dak iż-żmien naħseb kienet toħroġ iċ-children zone u dawk il-ħaqthom inti jew?
Il-ħaqthom ftit. Il-children zone fi żmien ommi l-iktar li kienx jagħti.
Kienet waslet biex tispiċċa naħseb.
Kienet waslet biex tispiċċa, ma tantx niftakara. Issa tariva. Imma sa tar meta konna aktar year 6 meta konna aktar kbar mbagħad.
Għalkemm kien satar ħafna differenti mill-lum anke meta tara l-kopji.
Ejja.
Kien iktar naħseb.
Il-ritratti tal-artisti llum. Għas timmaġina li għax fuq YouTube u għad sejb ritratti u sejb videos.
Rit, xie praspar fil-primarja jew kont?
Ħafna.
Jew kont bil-għal?
Marja, ħafna.
Mela, għan irtira l-axar bit.
Out of bounds. Fem, kienet, imqarbit sa' tat-tfal, mux kattiver, jamma.
Ekku, dik l-innoċenza fl-istess.
il-kattiverja ma tanu għaw xie sinna kullħati jajrek għax bil-asnin u bil-garax. Semmek naslu, imman bat meta tibda titla, tibda turijela, ma xie kunu kbar sninek ġaw iċċek. Imma l-out of bounds, għan iftakri kellu rockna out of bounds, u fejn kunu ridu morru, emmek. Is-sur maskin jgħidin emmek out of bounds, imma aħna ridu morru emmek, kux konon għoddu namlu gymnastics. Kenna l-grup tal-gymnastics.
U kienu żminijiet meta anke l-għallima kienu jagħtu ħafna importanza anke l-kalligrafija.
Iva.
Għaxan kajen niftakar, għaxsa u għara fizmin ta' qabel, ġifri
dil-idert. Bil-maqut, dikteb bil-maqut, ta' sarigdo. Fil-fat jina l-limtilom it-falti għiex, ma' kunu xie tal-mu, għakun jaraw niktab bil-maqut. Issa li kibru, għallu li mnalla tal-limni għax, ma' tani ġuħal xie eżami, kuna nħaffu użjiet.
Ekko. U naħseb kienem, manki dil-idea li t-tiktab pulita parti li
t-tiktab Ma niktibx fuq id-daqshom u missieri, għax għandhom kalligrafija vera bellezza x'intarhom manka dik fuq il-kotba tagħhom. Imma
però normalment
għax issa tlifnija bit-keyboard u
jiena niftakar żmien fejn normalment il-bniet u tfajlit kienu meqju sejn li kapaċi jiktbu bil-politik iktar mis-subien, għax ħafna drabi
forsi. Kienu jħamġu forsi, kienu jħamġu.
Jgbulek xie careless, dak iż-żmien.
Nitiġi ġa nikteb. Ija l-careless, kont naħbija dik. Dan uriex bita t-sek, tara xie t-sija ħana raħar, jiġi xie jarus ta' t-sija, ek, urjula kemi brava, dik nattija għamma. Kondi tal-ahmar.
Il-kidba, compositions, naħseb daw kont ħobbom.
Ħafna kont, kont. Kifna tal-naqbat il-lezzjoni, jisni kont id-dejja. U dejjem, jew moħħi jibda jiġri, kont ħafna ħafna l-istejjer għax kont f'ambjent li dejjem jishom jirrakkuntaw. Fl-irħula ta' fin tinnanniet fis-sajf bis-siġġu barra u nirrakkuntaw fuq il-ħirsa ġemmen fuq il-fatati. Aħna nagħtu l-qtajja t-tfal iż-żgħar. U dejjem anke meta nguran tinnanna dejjem tisma' r-rakkonti fuq ir-radio u dejjem irrid ir-rakkonti tiegħi kont muranda dik il-librerija it-tsijiet kienu għadhom żgħar kienu għadhom jistudjaw. Dejjem qalleb il-kotba ġifieri l-ewwel ma bdejt nara kotba tal-kbar, kbar ma kienu fihom xejn ma.
Il-kelma ġibel.
Il-kelma. L-ensajklopedja niftakar kellha volum fuq Brer Rabbit. U kellhom illustrazzjonijiet bellezza. Kont inħobb impinġi wkoll għal Il-kodba tagħna ma kienx ikunu interessanti daqs tal-lum. Għadejjem impinġi l-illustrazzjonijiet jiena, ma bdejt impinġi l-istejjer tiegħi. Urrit l-istejjer tiegħi. Kelli l-pitazz moħbi.
Għadej jeżisti dan il-lum jew?
Mami kienet refaturi tagħha tant lift affarijiet.
Jgħaddi żmien.
Imma li ħafna mill-istejjer niftakarhom għax kienet qabdetni teacher qed inħażeż ridet tara x'inhu. Jiena bżajt ovvja u mhux attenta, dajem ma xi bdiet taqra bat it-tnim bat fuq ir-diffusion dak iż-żmien kien hemm studio għat-tfal.
Sewa.
Inħajjart l-oħrajn, il-sħabi biex jiġu. Niftakar l-inspektor kien jiġu, it-teacher kien tkun wiċċa bjat karti. Kienna l-Miss Muscat niftakar l-awċija ti fil-year six, għax ġej l-inspektor kienu jibżgħu jnaqfu
l-klassi,
nagħmlu xi buqarek quddiem xi ikona. Jew xi stampa tal-Madonna.
Ekk, għax dak iż-żmien ukoll kienu jagħtu importanza dawn.
Ħafna, ħafna, u dejjem fil-klassi dejjem xi salib jew meta jiġu duluri u hekk dejjem għandna anke l-office.
Ekk.
Fl-office niftakar anke kien hemm is-sur maskien hemm il-medjem konna ngħidula, ma tantx il-ħaqta għax kien ikun hemm jew is-sinjora kienu jgħidula
fiż-żmien.
Is-sinjora ta' qabel in-nanna kienet tgħid lis-sinjora għandkom. Dejjem eħe. Kien hemm min joħsibna u dan niftakar l-inspektor kien ġi u dik tissaqsina u jagħmlilna s-sinjali minn wara. U tajlek il-marelli daw kulħadd idejh il fuq. U ma ridniex tħadna grazzja miegħu ma ridniex jitlaqda bdejna nuruh il-pitat, bdejt nuruh il-pitazzi tal-istejjer hekk u jqalleb u jiskanta u il-miss wiċċ abjad karti kien u baqgħet tajlek.
Żgura xalija qiegħda taħ skrutinju
eżattu, tajdlek jiena lezzjoni rittu jarani nagħmel. Hemm imbagħad ġi rapport wara u qratu lna di ta' x'kemm ħagost. Kien bl-Ingliż ir-rapport, ma kollox fimna. Niftakar l-Ingliż konna nibdew l-ewwel. L-ewwel ma nitgħallmu l-Ingliż, ma bdejx nitgħallem il-Malti l-ewwel isu fil-standard 1 kien jgħidulu l-year 3.
Sawa.
Mbagħad bdejna nitgħallmu l-Malti u rajtu mbagħad taqbad, imma ħuti warajja kienu bdew mill-ewwel bil-Malti.
Ovvjament, ifraħ għall-bħallim qabba nassumi lill-Malti kien jintuża ħin kollu vera.
Bil-Malti konna nitkellmu. Fil
id-dar nassumi eżatt.
Anka waqt il-lezzjonijiet bil-Malti konna jkellmuna, ma l-lezzjonijiet u l-qarin il-Tapeter and Jane, niftakar naqraw il-reading groups. Tapeter and Jane. U ifhem anka l-dottrina il-lob bil-Malti. Kien hemm dialett imma fl-iskola. Fil-grounds għal-iskola dejjem bil-Malti standard.
Il-Malti standard, ekku. U naħseb kienu żminijiet ukoll fejn anki l-għallima b'dawn il-nature tables.
Il-nature table jew.
Illum dwar nitna din
it-tfuq. Kienu jġibu ruxmat affarijiet u għalf tal-annimali. Tgħix kif kont nibqa' jiena il-karrotta meta konna nagħmlu karrotta biex ġolilma biex narawha dejjem bil-faxxina di anke d-dar kont għamilt imlejt kull hemm karrotti.
Għax interessanti ju anki dawn l-ewwel tagħlim ta' xjenza.
Eżatt.
Fis-sens.
U jkien jgħallmuna huma daw it-tfal li kienu li kellhom il-bejjem.
Ekku.
U l-ismijiet ta' żar tagħhom, il-gidja.
Umbat għalix għadda nofs il-programm ukoll. Imxejt lejn is-sekondarja u xek.
Is-sekondarja.
Raħal biswit il-rendi, ma nafdak iżmin kienx hemm pika bejn l-irħula.
Mhux wis, ta.
Mhux wis.
Pika mhux bejn l-irħula, ġirja waħda bejn l-istudenti. Max kollha qisu tal-istess livell. L-attivitajiet li konna nagħmlu għax il-break kien twil.
U ovvjament, meta mort is-sekonda rendi, ovvjament il-premises kien ikun maqsum mat-tfal tal-primarja.
Mat-tfal tal-primarja niftakar. Niftakar dak fil-break tagħhom tisma' dak it-twerżiq ta' tfal iż-żgħar. Aħna konna għadna żgħar imma mbagħad tiftakar ħafna mit-tfajliet kienu ġa jisom tinqataw gruppi għalihom. Imma mbagħad kellna ħafna attività bħal netball, niftakar tournament mat-teachers, tajt xebba konna tajnihom. Dak konna żgħar, kellna anke teacher tal-arbiq qed jilgħab biż-żarbun mhux bil-slippers, jiġifieri bil-suits ħieħa. Dak tal-arba daqqiethom. Imma kien anke teachers konna qisna dejjem kien hemm ċerta ħbiberija. Issa jew għax il-break twil u dejjem kellna dik ir-relazzjoni magħhom li mbagħad tkompli, kienet aktar leks li tista' titkellem. Dejjem niftakarni li kellna ċerta relazzjoni speċjali magħhom.
Ekku. U ovvjament fis-sekondarja tibda iktar minn suġġett wieħed u iktar minn persuna waħda, it-timetable tibda ċerta.
Tibda tadatta.
Ċerti sfidi, jo, x'naqbad. Eħe,
kont indum niċċekkja t-timetable qabel norqod u form 1 u form 2 għandek ħafna iktar. Qabel ma tażel is-suġġetti isek titmisma ħafna affarijiet.
Rit, kien żmien ukoll fejn anki korreġini inti, anki fost is-suġġetti kellek il-needle work? Jew dak wara
mbagħad.
Jiġifieri kien hemm affarijiet li.
Dak kienu żewġ suġġetti għalihom.
Mhux, speċi dak li jkun sistema kien anki tippreparah għall-ħajja fl-aħħar mill-aħħar, all right, tgħidli forsi jinna. Eżatt, u forsi ridna nżommu l-mara d-dar iktar argumenti oħrajn, ma l-kuntest kien differenti minnhom. Imma l-iskola kienet isservi anki għal dawn l-affarijiet.
Interessanti li l-bniet kien ikollhom needle work home economics. Fil-primarja ġieli wara nofsinhar ġieli kien jagħmlulna il-ħjata.
Ukoll fil-primarja. Eħe,
u ċerta subien anke bil-knitting needles u bil-labar tal-ħdin. Ġieli kienu jieħdu sehem ukoll. Isek għandek ħila oħra. Ġi fil-primarja wkoll konna missejna madal affarijiet. U rajt subien forsi kien jagħmlu xi cross stitching, joħorġu b'xi stampa. Imma eħe.
Ekku.
U ċerti affarijiet li tgħallimt fil-forma baqgħu miegħi, kif tbaħħal buttuna, kif tagħmel
kif
tal-liet se tal-bielet.
Jiġri l-iskola apparti l-akademiku kienet taħseb ukoll fuq dawn l-affarijiet. Għax forsi llum mhux qed intuhom biżejjed.
Tal-home economics kien ikollna l-kċina.
Jiġri anke l-iskola kienu mamri. L-affarijiet
bażiċi, hi kienet mamra l-iskola, wara kienet tkun żgħira.
U kurzita mbagħad hemmhekk bniet biss kienet?
Bniet biss.
Bniet biss, ovvjament is-sekondarja kienet għadha ma tħaltitx ħanajtek huwa fenomenu riċenti aħna vera l-co-education fis-sekondarja x'kultant ninsew.
Jiena dejjem bniet biss il-ħaqthom.
Kotba librerija da' zmin?
Kotba fizmin l-iskola, ħafna. Ħafna x'kien ikollna aċċess għall-kotba, l-librerija tal-iskola. Fil-primarja s-sur ma s-kien idaħalni fl-uffiċċju għax kien jaf li naqra ħafna u kien jgħid li huwa għażel. U fis-sekondarja mbagħad għandek iktar għażla, iktar naħseb tibda tmiss ma' ħafna anke awturi differenti mingħajr ma tkun taf qed ituk ftit jisa silta żgħira. U jibdew jippreparaw knaqra naqra u kellna aktar ħin ukoll naqraw.
Però inti naħseb dawk iż-żmien kont interessu wkoll f'attivitajiet kulturali u x'hekk.
Ija ma kellix kwit, qatt ma kelli kwit l-iskola. Jiena naħseb it-tfal ngħidhom jiena qatt ma ħadd break l-iskola. Biex kif ikun hemm slot nara x'nagħmel.
U llum għadhom ta' ma naħseb kien hemm anke dirdija tal-clubs. Nejdilhom biex illum għadhom anke fil-break.
Aħna kellna ċans li nitħaltu aktar ukoll ma ta' jiena għadhom ħbib tiegħi ħafna dawk tal-form 1 u form 2 b'għajna niltaqgħu. Għadhom ħafna ħbib tiegħi anke mmur nhom għax kien ikun aktar ċans nitkellmu.
Ekko.
Niltaqgħu ma ta' żurriq, ma ta' ħarger kop, ma tibda tiltaqa' l-festi għax aħna hemm kultura tal-festi hemm isfel ukoll l-irħula.
Ekko, xi naqra pika.
U tibqa' tiftakar.
Ekko. Ovvjament.
Pika kien hemm xi rħula kellhom pika.
Jibda l-ewwel namuru, s-sekondarja mbagħad jibdew esperjenzi differenti wkoll. Tibda tisma'
dik għandha namrad, dik ċerta kurzitajiet.
Ekku, xi avventura u x'nafin. Mill-qrendi għall-ħamrun, għaliex imbagħad nassumi
mbagħad
terġa' tikber l-iskola u xejn.
L-iskola ħafna ħafna kbira. Kull blok qisu l-iskola li kellna. Tant kienu kbar. Kulturi differenti, inti fil-lieda kultura mod tal-irħula, tal-festi. Mortu mbagħad.
Xi għallima hemmhekk ma nafx forsi.
L-għallima niftakarhom kollha. Niftax tant kienu jħeġġuna. Kuna nitkellmu ħafna magħhom, kelli għallim partikolari kien jgħallimni bioloġija kien jeħeġġiġni biex nikteb. Nitkellna is-science club niftakar fil-form trip dejna science club. Noħorġu magazin, kien jagħmlilna kompetizzjonijiet, ma tara il-poeżija tiegħi kienet fuq is-siġar fuq l-ambjent. U dejjem ħeġġiġni biex nikteb. Ġifieri askien l-għallim tal-letteratura jew tal-Malti.
Ma nafx semminna xi ismijiet milli.
Mr. Mikallef dan tal-bjoloġija. Qed nipprova Miss Mifsud, qed tallimni l-Ingliż u bis-saħħa tagħha tallimt il-letteratura għax peress li konna xjenzi ma kellniex letteratura mhux u tħabtet ilna biex nitalmu biex inġibu mqar low level tal-literature. Jina lija kienet xi ħaġa li anke issa qed insiba utli ħafna li ma xjenzi tallimt il-letteratura. X'kont ġibthom qabel il-suġġetti ta' xjenzi u xtaqt nieħu suġġett ieħor. Nipprova niftakar l-ismi, l-uċu qed niftakarhom ħafna.
Ekku, ma nafx.
Mr. Borch ta' Taljan, kopis.
Xi kopji dak iż-żmien.
Bilaqa, konna klassi bilaqa. Imma darba ħeżammewna break ġewwa. Waħlu fija.
U x'kien ġara jew?
Jew xi storbi jew xi ajjat. Niftakar darba kien hemm turnament kien hemm ħafna tfal li kienu sportivi ħafna u aħna klassi tagħha konna klassi studjużi llum ngħidulhom nerds. U rrid indaħħalhom fil-tournament ta' netball u daw lajna daqqiet u xaba sħiħa u ħadd ma kellimni għal-ġimgħa sħiħa.
Però qed nieħu gost li anki il-memorji tiegħek tal-iskola huma żbieħ.
Ħafna ħafna.
Jiġri waqt li titkellem fuqhom qed titbissem qed titħaq qed ngħid hekk għaliex mhux se temminni forsi u forsi anki għas-semmija tagħna se jaraw f'tistramba ma kien hemm min ma aċċettax anke l-istedina għal dan il-programm għaliex speċi għallina l-iskola li hija ma kienx daqshekk esperjenza sabiħa.
Isma' jkun hemm affarijiet teħe bullying u minn taħt il-bniet għandhom bullying fin l-injoraw. Imma inti mbagħad jisek biżmien jibdew jisfhomaw fix-xejn, tibda tħares lejn affarijiet iżbieħ. Forsi karattru, ma nafx, ma jew tordomhom l-affarijiet għax jiġraw affarijiet korroħ li forsi ma stajniex nifmuhom. Mewt ta' xi tiċer, ma tistax tifri dak iż-żmien ma nifmuhiex il-mewt. Jabdek ħafna dwejja.
Taf anki fil-familja għax fl-aħħar.
U fil-familja xi anke fil-ħaxat fil-klassi li jmitlu xi ħadd, ma tistax tifhem.
Ekku. Kurzita u forsi anki nibdaw naħsbu biex nalqu. Daw l-esperienzi sabu ruħom anki fil-kotba tijak?
Bil-forsu. Naħseb minar ma tkun taf, ma ta tkun tikteb, eħe, għaj jitħlu. Xi aspett mill-karattru, xaħat li mbuttak, xaħat li jisu emmen fik. Bil-fors naħseb se titħol xi aspett minn xi karattru li se ddaħħalu anka ċerta uġieħu. Ikun hemm inġustizzji. Għalfejn ma ħadx dak il-premju jiena, jew għalfejn waħlu fija, għalfejn ħallewni barra, jitħlu affarijiet, ikun hemm mela ma jkunx hemm affarijiet koroħ. Jew li ma tantx tiftaħ ħarbihom. Jew forsi xi tifla tara antipatika ħad tidħollok f'karattru di, jew xi ħadd li moħħu biex isiblek x-xara flaġina.
U naħseb forsi għalhekk inti tikteb ħafna tfal wara adolexxenti wkoll. Naħseb jew le.
Jista' jkun l-esperjenzi għax ma bqajtx fi skola waħda. Konna il-sekondarja samta. Mut qabbel ukoll lux.
Irrid ngħid ukoll.
Ambjent differenti.
Inċidentalment rita naf li tmur f'ħafna skejjel ukoll anke titkellem dwar il-kotba tagħha, dwar il-letteratura, ġifieri għalkemm żmien tal-iskola għadda, ma b'xi mod.
U ma naqtaħħomx għax dak il-ħin nerġa' nsir tifla.
Esperjenza sabiħa. Rita ħfir li se jkollna nifqu hawnhekk għaliex asnaf kif għaddiet ukoll din in-nofsija. Grazzi ħafna li ssibt il-ħin anke li tkun magħna hawnhekk fuq Campus FM, il-programm huwa fejn mort skola. Ringrazzja wkoll lil Jordi De Bono ta' li ħaħsibna. Teknikament, għana niltaqgħu mill-ġdid bħal-lum u tmintijiem. Inselmilkom.